Rigtig godt at se jer. Rigtig dejligt at være her. Jeg hedder som sagt Rasmus Jonstrup, og jeg er gift med Pernille, som Else sagde. Jeg behøver nærmest ikke sige så meget, efter du har introduceret mig så flot, Else. Men en ting, du ikke nævnte, er, at vi har en lille søn, der hedder Felix, på 10 måneder. Og han tager en lur lige nu. Det er sådan en af højdepunkterne på dagen, ikke? Det ved alle med små børn, når børnene tager lur. Vi har i hvert fald sådan en dreng, sådan en rigtig Red Bull-dreng, der fiser rundt og hiver alle stik ud af stikkontakter og alt sådan noget. Så det er dejligt, og det er rigtigt, at jeg er bibellærer i Mariager. Jeg skriver en Ph.D. i det med at prædike, faktisk, i teologi. Og en ting, jeg også lige vil nævne, er, at jeg også er leder for det, der hedder Brighter-konferencen, som er en konference for unge mennesker fra forskellige kirkesamfund i hele Danmark. Og også Apostolsk Kirkes unge. Og i år tager vi faktisk til Kolding, og det har ikke noget at gøre med, at vi er skiftet hertil. Det er lidt tilfældigt. Men Pernille og jeg, vi er jo netop skiftet hertil for nyligt. Og det har virkelig været en fornøjelse at skifte hertil jer. Ja. I er godt nok en dejlig kirke. Hold da op, eller vi er godt nok, skal jeg vende mig til at sige. Det er bare en fornøjelse. Tusind tak for jer. Og en glæde at få lov til at komme og være med og tjene med. Og nu er det spændende, hvad der sker, hvad vi skal tjene med her. Som sagt, så har jeg, vi, sådan et hjerte for unge mennesker, også med Brighter der. Og jeg har været ungdomspræst og sådan nogle ting. Og fantastisk at opleve, at der er så unge mennesker her, der elsker Jesus. Ja. Sidste uge var der jo en fantastisk prædiken her af Severin Odgaard, der prædikede omkring blandt andet sit eget kraftforløb, hvor han fortalte sin historie, og det var jo en vildt stærk prædiken. Og hvis du ikke har hørt den, vil jeg bare anbefale dig at gå ind og lytte til podcasten og høre hans prædiken. Hold fast, det var stærkt, og hvordan Gud han også er med i de tider der. Og noget af det skal vi også tale om i dag, omkring mirakler. Om hvordan at Gud er med os i mirakler, og nogle gange kan bryde de der hårde tider i vores liv. Men før jeg sådan fortæller det, og før vi læser Bibelen sammen, så tænker jeg, at nu hvor det sådan lige er første gang, at jeg er her og prædiker, så vil jeg godt lige fortælle jer min historie. Jeg har også oplevet nogle mirakler i mit liv, og sådan, og bare lige sådan, I ved, hvem jeg er, og hvorfor jeg står her. Så jeg er opvokset i en kristen familie. På den måde, at vi var vant til at komme i kirke, da jeg var barn. Men da mine forældre blev skilt omkring, da jeg var 10 år gammel, der kom vi ikke lige så meget i kirke mere i den periode. Og jeg vil ikke sådan gå i detaljer med vores familiehistorie der, men jeg kan bare fortælle, at altså, nogle skilsmisser er bare hårdere end andre. Og der er jo enormt mange, der bliver skilt i vores land i dag. Det er jo halvdelen af alle, der bliver skilt i dag. Og vores situation var bare enormt hård. Og det gjorde, at jeg og mine søskende reagerede på hver vores måde. Og min historie var bare, at jeg reagerede meget voldsomt udadtil, så når jeg blev bøllen i min klasse og på min skole, så når jeg virkelig var provokerende over for lærere og over for de andre elever, jeg sloges med de andre elever, jeg kan huske på et tidspunkt, bed en anden elev i ballen. Jeg håber ikke, han har et ar fra det i dag. Jeg kan også huske, at jeg på et tidspunkt fik en ny lærer i historie og rakte min hånd op i første time og spurgte, jeg skal bare lige høre, hvor har du købt de der kanintænder henne? Fordi den havde sådan nogle store tænder, der var sådan lidt adskilt. Jeg var bare enormt provokerende, ikke også? Det var, hvem jeg var. Jeg var oppe ved inspektøren rigtig, rigtig mange gange. Over 30 gange, ved jeg, fordi jeg var... der var en måned, hvor jeg skulle op hver dag for at fortælle om, hvad jeg havde lavet. Jeg var virkelig et problembarn. Så det var mig, jeg reagerede meget voldsomt ud til. Og jeg oplevede egentlig ikke sådan rigtigt at have nogen succes i mit liv. Jeg oplevede, at jeg manglede venner. Rigtige venner. Jeg prøvede lidt at være den sjove og vilde i klassen, men det var ikke sådan nogle dybe venskaber. Jeg oplevede, at det ikke gik godt i skolen. Der havde jeg det faktisk svært med, fordi der var så meget kaos i mit liv. Min familie var brudt og ødelagt. Så jeg kan huske på et tidspunkt, jeg stod på min mors altan, 4. etage, og kiggede ud over Aalborg. Og jeg fik bare tanken. Jeg kunne bare springe ud. Så ville al den her smerte i mit liv forsvinde, for jeg havde det virkelig, virkelig dårligt, og jeg manglede mening med mit liv. Og der fik jeg tanken, jamen, hvad nu hvis, at det bliver godt en dag? Og nu ved jeg, at det var Gud, der var der, der beskyttede mig dengang. Det, der skete i perioden efter det her, det var, at jeg fik en rigtig ven. Og ham er der faktisk flere af jer, der kender. Det er nemlig Johannes, der sidder nede bagved der. Johannes Würtz, som jeg blev venner med igennem noget spider. Vi havde nogle nørdeting til fælles der. Altså, vi var bare nogle knejder stadigvæk. Det var sådan noget Beyblade til de her, der kan huske, hvad det er. Og han inviterede mig med hjem, og vi hyggede os med nogle af de der nørdeting. Og så inviterede han mig med sådan i kirke til noget teenagearbejde. Og jeg tænkte, nej, jeg ved ikke helt. Men Johannes og jeg, vi var blevet venner, og jeg tog med. Og så begyndte jeg at komme. Og jeg synes faktisk, at det var lidt spændende. Ærligt talt, ikke så meget på grund af alt det med Gud eller Jesus, men nok mere på grund af de andre unge, fordi der var noget sådan særligt over dem, og det var et fedt fællesskab. Måske er det virkelig sådan, de fleste bliver kristne. At der er et fedt fællesskab, ikke? Man kommer i. Så jeg blev ved med at komme i det der fællesskab. Igen og igen og igen blev ved med at engagere mig i flere og flere ting. Endte med at komme til en 4-5 arrangementer om ugen. Og var stadig ikke helt kristen på det her tidspunkt. Var mere og mere interesseret i det. Mine forældre havde jo haft mig med, så jeg kendte til noget af det, men nu begyndte det sådan egentlig at blive personligt for mig, i stedet for, at det havde været mine forældres ting. Og så begyndte jeg mere og mere at lytte efter. Jeg kan huske, hvordan jeg blev rørt, når sangene blev sunget om den her Gud, der elskede mig, på trods af alt, hvad jeg har gjort. Eller når prædikanterne talte om det, at den her Gud, han virkelig vil mig. Jeg kan huske, at jeg fik kuldegysninger ned ad ryggen, og var sådan, wow, hvad er det? Og mere og mere blev jeg åben over for det. Og endte med på et tidspunkt at sige, at jeg ikke gad at vente mere på en eller anden, sådan et eller andet stort kald, som jeg måske havde ventet på, at Gud sagde, Rasmus, følg mig. Okay, Gud, så følger jeg dig. Men jeg oplevede bare mere og mere, at jeg faktisk gerne ville det her, så jeg gav Gud en chance. Og jeg besluttede mig for, at jeg gerne ville blive døbt. Og jeg fik en bibel, begyndte at læse, og det var virkelig starten på noget nyt for mig. Det var sådan, at mine klassekammerater var ret forvirret, fordi jeg havde jo været bøllen i min klasse. Og nu, som en af mine klassekammerater sagde, Rasmus, hvorfor er du lige pludselig flink? og jeg var sådan selv lidt forvirret. Måske er det, fordi jeg blev kristen og begyndte at læse den her bog, Bibelen, og kom i den her kirke. Og mine klassekammerater var bare sådan, yeah, right. Dig, Rasmus. Så det endte med, at over halvdelen af min klasse kom forbi kirken for at tjekke ud, hvad i alverden det var for noget. Og det var en enormt spændende periode, og jeg oplevede virkelig bare, hvordan Gud gav mig det, jeg havde længtes efter. Hvordan jeg i en brudt tid i mit liv havde et hul i mit hjerte, et puslespilshul, hvor jeg havde prøvet at putte alt muligt andet ind. Og være den populære dreng i klassen, der lavede noget ballade, porno, underholdning, alt muligt i mit liv, der aldrig kunne gøre mig tilfreds. Og her fandt jeg Gud, og han passede perfekt ind. Og han gav mig den mening, jeg længtes efter. Så jeg begyndte at delte med mine klassekammerater mere og mere, og oplevede sådan, at jeg havde lyst til at se andre opleve det samme, som jeg havde oplevet. Og mere og mere, der som årene gik, der som teenager, begyndte jeg at tænke over, om jeg måtte skulle lave det fuldtid, om jeg måtte skulle blive præst, eller missionær, eller kristendomslærer, eller noget i den stil. Og så på et tidspunkt var jeg på en kristen sommercamp, hvor jeg snakkede med en af mine gode venner. Faktisk en kollega her i byen, eller ja, tidligere kollega, hvad hedder det, en ungdomspræst over i Citykirken, Mathias Skrøder, som nogen måske kender, omkring det der med at lave kirke i Danmark, omkring at være præst, omkring det med at fortælle om Jesus i det her land resten af vores liv, og jeg blev helt begejstret, da vi talte om det. Og derefter satte jeg mig selv ind i sådan et skur, der var på det her sted, og bad for mig selv helt alene. Og der kom tankerne bare til mig omkring det med at være præst. Omkring sådan en dyb længsel, og jeg havde helt svært ved at fokusere med at bede. Kender I det? Når man beder, og man tænker på alt muligt andet. Nogle gange nogle åndssvage ting. Hvad skal vi have til aftensmad? Eller... Men her var det simpelthen det der med at blive præst. Jeg kunne simpelthen ikke få det ud af mit hoved. Og jeg sagde til Gud, okay, er det her for dig, Gud? Og jeg oplevede bare, at det var på en eller anden måde fra Gud. Så skete der det, at jeg tog til et møde, en gudstjeneste, lidt ligesom det her, en aften på den her lejr, den her camp, hvor jeg står under lovsangen, som vi lige har haft, og takker Gud. Jeg kan huske, at jeg står med løftet hen og takker Gud, priser Gud, for at han også har givet mig det her kald til at blive præst, som jeg oplevede, det var. Og jeg siger til Gud, jeg vil tjene ham, jeg vil være trofast resten af livet her i Danmark. Men så bliver jeg i tvivl lige der. Men er det fra Gud, eller er det bare mig selv? Er det bare mig og min ven, der har fået en eller anden god idé, og har hypet hinanden? Og så sætter jeg mig faktisk ned på min stol efter lovsangen, og er i tvivl. Er det for Gud, eller er det bare mig selv? Kender I det? Nogle af jer, der er kristne? Ja. Så kommer der simpelthen en dame op og får mikrofonen. Og har et profetisk ord, som vi kalder det. Altså et ord fra Gud, hun skal dele. Jeg kender hende overhovedet ikke, hun kender ikke mig. Og hun ved heller ikke helt, hvem det er til i salen. Men hun får sagt noget i stil med det her. Noget med, at mens du stod lige her før, under lovsangen, der var du i tvivl om Gud havde talt til dig, eller ej. Men i aften siger Gud til dig, at han har talt til dig. Og jeg sad bare der. Okay, det var så meget til mig. Det var mig, der stod der var i tvivl om Gud havde talt til mig. Og nu siger han, at han har talt til mig. Dagen efter læste jeg min normale bibellæseplan og kom til Esajas fra kapitel 40, hvor der stod en række ting, som sprang i hovedet på mig. For eksempel, at jeg har valgt dig, jeg vil gå med dig gennem ild og vand. Og jeg har talt til dig, der var ingen fremmed Gud, der talte til dig. Og jeg kan huske, hvordan jeg lukkede min bibel og var sådan, okay Gud, nu behøver jeg ikke flere tegn. Nu tror jeg på dig. Også fordi jeg havde lyst til det. Jeg havde lyst til at blive præst. Jeg havde lyst til at fortælle Gud om det her resten af mit liv. Og derefter begyndte jeg at tjene på alle mulige forskellige måder med teenager og prædike og læse teologi og alt sådan noget. Og det er den her vej, jeg er på. Og det har jeg bare lyst til at fortælle, for og I ved, at det er det her, jeg står. Jeg elsker Gud, fordi han har reddet mig. Og jeg ville ikke haft den her mening med liv, hvis ikke det var for ham. Ja. Og jeg har oplevet mirakler i mit liv, som vi skal tale om i dag, at miraklernes tid ikke er forbi, som vi skal læse om fra Apostlenes Gerninger. Og jeg ved ikke med dig, med det her med mirakler, om det er noget, du sådan virkelig tror på. Tror du på, at der findes mirakler? Tror du på, at der kan ske overnaturlige ting, der ikke ellers kunne lade sig gøre? Har du måske oplevet det i dit eget liv? Eller er du måske et sted i dit liv, hvor du vil ønske, at der kom mirakel? Hvor du længtes efter det? Er du måske oplever noget smerte i dit liv, hvor du vil ønske, at der var en Gud, der greb ind og gav dig et mirakel? Jeg vil bare sige, jeg tror på, at miraklernes tid ikke er forbi. Jeg tror på en Gud, der gør mirakler. Den Gud, jeg tror på, er miraklernes Gud. For eksempel i mit liv, nu vil jeg bare fortælle en historie her, inden vi lige læser teksten. Jeg oplevede på gymnasiet, hvordan en pige fra min klasse i en idrætstime pludselig falder død om. I'm not kidding you. Hun ligger der, har ingen puls, intet åndedræt. Og min idrætslærer begynder at give hende mund til mund og hjertemassage. Og der sker simpelthen ingenting. Hun bliver ikke vækket til live. Så sker der det efter noget tid, at der er blevet hentet en hjertestarter, som bliver sat på hende, på hendes brystkasse, giver hende stød, og hun bliver vækket til live. Hun trækker vejret igen. Hun kommer med en ambulance på hospitalet. Hun ender med at få en pacemaker, der skal hjælpe hende med, og hendes hjerte med at banke derfra, og hun må gå en årgang om, for ligesom at blive genoptrænet. Og hun lever i dag, og har det godt. Fantastisk. Det der er med den historie her, det er, at den der hjertestarter, den var ikke sat klar dagen før. Den var blevet sat klar den nøjagtig samme morgen på gymnasiet. Ikke så langt derfra. Og det var den, fordi sekretæren på gymnasiet, Jytte, som er kristen, hun havde haft en drøm i løbet af natten. Hun havde haft en drøm om, at den der hjertestarter, som hun godt vidste, de havde modtaget, som lå i en eller anden kasse, pakket ned et eller andet sted på gymnasiet, den skulle hun simpelthen tage, pakke op og få sat op den morgen. Det havde hun haft en drøm om. Og den hjertestarter ender med at redde pigen fra min klasses liv. Og jeg kan huske, da Jytte hun fortalte det her til mig, der står hun bare med tårer, der løber ned af hendes kinder, og siger til mig, Rasmus, miraklernes tid er ikke forbi. Og det er den ikke. Pigen fra min klasse blev reddet, og vi fortalte hende selvfølgelig historien, og den her historie spredte sig på gymnasiet. Jeg kan undre mig over, at hun alligevel ikke helt, hun blev faktisk ikke overbevist om, hun blev ikke kristen. Men jeg håber, at der er blevet sået noget i hendes liv. For det er godt nok en vild oplevelse. Hun undrede sig i hvert fald noget over det. Og for os, der var kristne, der var det totalt opmuntrende. Gud er her. Han er her. Miraklernes Gud lever. Og det er det, vi skal læse om her i dag fra Apostlenes Gerninger, som er en tekst her fra omkring Peter, APG, Apostlenes Gerninger. Den kommer herop, og ellers må I gerne åbne jeres bibler og følge med. Det er nogle gange rart at følge med i sin egen bibel. Og det her, det er tiden efter, at Jesus er stedet op for de døde. Det er tiden efter, at Jesus er steget til himmels, og det den første kirkes tid, hvor Peter han er en af kirkelederne, og han oplever mirakler efter, at Jesus er steget fra de døde. Hvorfor er det vigtigt? Jamen det er det, fordi man kunne stille spørgsmålet. Findes der mirakler efter Jesus? Vi kan læse i Bibelen om, at der sker masser af mirakler med Jesus. Men hvad med tiden efter, som jo er vores tid? Tiden efter Jesus. Kirkens tid. Er der mirakler i vores tid? Ja, det er der. Og det skal vi nemlig se et eksempel på her fra Peter. Og vi læser her fra vers 32, hvor der står sådan her. Peter rejste rundt over alt og kom også ned til de hellige, der boede i Lydda. Her er sådan et billede af, hvilken lang tur det er for Peter at tage ned til Lydda, også kaldet Lod her fra Jerusalem. Det er noget af en hike, han har gået der næsten 10 timer. Det er ned ad bakke, og det er fordi, at der på det tidspunkt har været sådan en eksplosion af kristendommen fra Jerusalem ud til hele Israel, men også til resten af den daværende verden endte med at være. Kristne blev forfulgt i Jerusalem og endte med at flygte alle mulige steder hen. Og så begyndte disciplene også at rejse rundt og fortælle om Jesus. Så Peter, han rejser altså videre hertil, og vi læser videre her fra vers 33. Der traf han en mand, der hed Aeneas, som i 8 år havde været sengeliggende, fordi han var lam. Wow, kan du forestille dig det? Og have været lam i 8 år. Frygtelig situation. Og vi oplever også frygtelige ting i vores liv. Det her det er måske noget af det værste, man kan opleve. Der står videre. Til ham sagde Peter. Og det er altså rimelig vildt det her. At Peter bare siger det her. Han må være fyldt af Helligånden. Det må være ånden, der fortæller ham, at det her det vil ske. Han siger, Aeneas, Jesus Kristus, helbreder dig. Stå op og red din seng. Og hvad sker der? Der står, og han rejste sig straks op. Hallo mand, et mirakel. En lam mand, der rejser sig op, efter han var lam i 8 år. Det kan ikke lade sig gøre, nej. Men det kan det med Gud, fordi for Gud er alting muligt. Vers 35 her. Alle beboerne i Lydda og Saron, en by ved siden af, så ham, og de vendte om til Herren. Det giver mening, ikke også? Hvis det var sket i Aalborg, så ville rygtet sprede sig rimelig meget omkring den her mand, der nu ikke længere er lam. Det her det er tiden efter Jesus. Det her det er vores tid, det er kirkens tid, hvor der kan ske mirakler. Og det kan derfor også ske i dag. Ligesom jeg har oplevet det. Det kan du også opleve. Men det kan være, du sidder og tænker, hvis vi lige stopper op her, inden vi læser videre. Jamen, sker det virkelig altid? Fordi det er måske ikke lige det, du sådan selv lige oplever, eller kan identificere dig med. Og det er måske også kritikken nogle gange af det her. Og det tror jeg, det er vigtigt, at vi kan tage op som kristne og tale om. Så det vil jeg gerne gøre lidt her nu. Nej, det sker ikke altid. Hverken i vores tid, eller faktisk i Bibelens tid. Et eksempel på det, det ser man hos den store Paulus, som også var en kirkeleder, ligesom Peter, der skrev halvdelen af bøgerne i det nye testamente. Selv han måtte efterlade en syg, står der her på et tidspunkt, i 2 Timotheus 4:19. Hils Prisca og Aquila og Onese for Rosses hus. Han skriver til sin partner i det kirkelige arbejde her, Timotheus. Og han hilser nogen her. Og så siger han videre, Erastos er blevet i Korinth. Og så kommer der en lille bemærkning her. Trofimos har jeg måttet efterlade syg i Milet. Den store apostel Paulus måtte efterlade en syg. Jamen hvorfor helbredte han ham ikke bare? Der er også et andet eksempel, hvor der er en, der hedder Epafroditus i Filipperbrevet 2, som er syg, som var syg til døden. Jamen, hvorfor helbredte Paulus ham ikke bare øjeblikkeligt? Der er også Paulus selv, der taler om at have en torn i kødet, som vi ikke helt ved, hvad er. Men det virker til at være noget fysisk. Det er i hvert fald i kødet på en måde noget smerte, han oplever, som han ikke blev sat fri fra. Og det er bare nogle bibelske eksempler. Hvorfor sker det ikke altid? Det er lidt et mysterium, og Bibelen giver os i hvert fald 2 forklaringer på det. Det ene, det er, fordi vi nogle gange ikke har tro nok. Og det er ikke bare mig, der kommer med det her budskab her. Jeg er sådan set bare postbudet. Lad os prøve at læse, hvor budskabet egentlig kommer fra. Det er fra Jesus her i Matthæus 17, vers 19. Da de var blevet alene, efter at Jesus han har helbredt en, der har været masser af mennesker, så er han alene sammen med disciplene. Kom disciplene hen og spurgte Jesus, hvorfor kunne vi ikke drive den, en dæmon, ud? Det var sådan, at der var en mand, der var enormt syg. Og det var på grund af noget dæmonbesættelse. Simpelthen på grund af en åndelig kraft, der ikke var god. Og så prøvede disciplene at uddrive den her dæmon og den her sygdom. Og det lykkedes ikke. Så kommer Jesus, og han gør det sådan her. Og så spørger disciplene, hvorfor kunne vi ikke gøre det? Og hvad siger Jesus? Han sagde til dem, fordi I har så lille en tro. Nogle gange har vi for lille en tro på Gud. På den er den, han siger, at han er. På den er miraklernes Gud. Og han fortsætter, sandelig siger jeg jer, har I en tro som et sennepsfrø, kan I sige til dette bjerg, flyt dig herfra og derhen, og det vil flytte sig. Wow. Og intet vil være umuligt for jer. Den slags fordrives kun ved bøn og faste. Okay, så det er den ene forklaring, at vi simpelthen nogle gange står i vejen, at vi ikke har tro nok, og at vi nogle gange burde have en større tro på Gud. At han kan gøre det. At han er, hvad man siger, han er. Tror vi på det? Og hvis vi tror på det, så vil vi også give det en chance nogle gange. Gør vi det? Tør vi give Gud en chance? Den anden forklaring, Bibelen giver, det er, fordi Gud tillader det ud fra en større plan nogle gange. Og det er, fordi han har et større perspektiv, end vi har. Lad os lige prøve at læse lidt omkring det der med den der torn i kødet, som Paulus taler om her. 2. Korinther 12, og vers 7, der står der. Og for at jeg ikke skulle blive hovmodig af de overmåde store åbenbaringer. Han har lige beskrevet, at han har fået lov til at se nogle himmelske syn, som han ikke helt må beskrive. Det er sådan nogle lidt spændende kapitler. For at han ikke skulle blive stolt, arrogant midt i det, så står der, så blev der givet mig en torn i kødet, herren. En engel fra Satan, som skulle slå mig, for at jeg ikke skulle blive hovmodig. Okay, det er noget specielt det her. 3 gange bad jeg herren om, at det må blive taget fra mig. Og jeg forestiller mig, at det ikke bare har været 3 korte bønner. Jeg tror, det har været intenst. Jeg tror, han har brugt tid på det. Men han svarede, min nåde er der nok, for min magt udøves i magtesløshed. Okay, det var ikke lige det svar, Paulus måske havde regnet med eller håbet på. Hvorfor var det her godt for Paulus? Han siger det selv her bagefter, han konkluderer. Jeg vil altså helst være stolt af min magtesløshed, for at Kristi magt kan komme over mig. I Paulus' tilfælde, der får han at vide, hvorfor at miraklet ikke sker. Han får at vide, at det var fordi, at det var godt for ham. For han kunne have en tillid til Gud i magtesløsheden. Vide, at han har brug for Guds kraft. Fantastisk. Det er bare ikke altid, vi får at vide, hvorfor det sker i vores liv. Det er faktisk ret sjældent. Langt det meste af tiden, der aner vi ikke, hvorfor det er, at der ikke lige sker et mirakel lige nu her, når vi vil ønske det. Men vi kan stole på det her med, at der er en Gud, der har en større plan. Ligesom Romerne 8:28 siger, at Gud virker alt til gode for os, der elsker ham. Han virker alt til gode. Alt. Gode ting og hårde ting. Så selv når du går igennem en hård tid i dit liv, så virker det til gode. Man kan også se det på Jesus selv, der er på korset. Det er jo simpelthen en frygtelig, frygtelig ting, der sker der. Hvorfor i alverden tillader Gud det? Fordi han har en større plan. Teologer, der ligesom er eksperter i det her, de diskuterer det her med, om ikke Gud han har et smalt syn og et bredt syn. På den måde, at når Gud han kigger på Jesus på korset med sit smalle syn, og kun fokuserer på det, og Gud fader ser sin søn lide på korset, så smertes han. Og selvfølgelig ønsker han ikke, at Jesus skal lide på korset. Ligesom når han ser på dit liv med et smalt perspektiv. Nej, han ønsker ikke, at du skal gennemgå smerte. Men når Gud zoomer ud og ser på det hele i et bredere perspektiv, så ser han, at det var det værd, at Jesus skulle lide på korset, fordi det førte til vores frelse. Det førte til, at vi blev reddet ved, at han tog vores straf, den straf, vi burde have haft. Han døde, så vi kunne leve. Ikke? Opstod, så vi kan opstå med ham. Det er de gode nyheder. På samme måde har Gud nogle gange et større perspektiv, end det vi forstår. Og det er simpelthen sjældent, vi får at vide, hvad det er. Det kommer vi til en dag, når vi ser tilbage på vores liv. Så kommer vi til at kunne se, hvordan alle stykkerne passer sammen. Det er den anden ting, den anden forklaring, man kan sige, Bibelen giver på, hvorfor det ikke bare sker altid. Men en indvending her, som kristne kunne give, kunne være det her med, jamen Rasmus, hvad med løftet om, at Jesus han har taget alle vores sygdomme på sig? For eksempel fra Esajas 53. Skal vi så ikke blive helbredt alle sammen, eller hvad? Og her vil jeg sige, jo, det skal vi. Alle. Men spørgsmålet er bare, hvornår? Om det er nu her, eller om det er, når Jesus kommer igen. Vi vil alle opleve helbredelser, for eksempel når vi taler om sygdom. Jeg har astma i mit liv, og jeg kan ikke sige, hvor mange gange, der er blevet bedt for, at astma må blive fjernet, men jeg tager stadigvæk medicin. Og jeg glæder mig til, at jeg en dag skal blive sat fri fra det. Måske i det her liv, eller måske det næste. Og det kan man jo for eksempel se her fra Åbenbaringen 21, med det her løfte, det er fra det andet sidste kapitel i Bibelen, om hvad der sker til sidst. Han vil, Gud vil, tør hver tåre af deres øjne. Og døden skal ikke være mere. Ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Ti, altså for, det der var før, er forsvundet. Det er det løfte, vi har. Vi vil alle blive sat fri fra det, der tynger os før eller siden. Nogle gange i det her liv, og ellers til sidst. Og det er det, nu går der lige lidt bibel der i mig. Nu må jeg lige bære over med mig her. Det er det, som vi kalder for allerede endnu ikke. Teologerne. Det her med, at der er den her tidsalder, som er den her orange streg, som vi oplever, som ophører på et tidspunkt. Og så er der den kommende tidsalder, som kommer. Men den er faktisk allerede kommet. Den startede ved Jesu første komme. Jesus, han kom, og han sagde, Guds rige er kommet nær. Som Johannes havde en fremragende prædiken om for ikke så længe siden. Johannes Hansen her i kirken. At det er en ny begyndelse, at Guds rige er her. Og alligevel, så er den gamle virkelighed her også stadigvæk. Indtil Jesus kommer igen anden gang. Hvor det vil blive ophørt fuldkomment. Og derfor så er det sådan et mellemstadie, vi lever i nu. Det vi kalder et allerede, endnu ikke. Guds rige er her allerede, og alligevel ikke helt, endnu ikke fuldkomment. Og derfor så er det nogle gange lidt med de mirakler, vi oplever i det her liv, som et tegn på noget af det, der skal komme. Vi kalder det jo også for tegn, ikke? Tegn på noget større, tegn og under. For eksempel, ligesom når man kører på motorvejen, kender de der brune skilte, der er. Her lige sådan lidt et dårligt billede med her Forop Sommerland. Jeg tog den alligevel med, fordi det er en af mine yndlingsskilte. Jeg elsker Forop Sommerland. Er der nogen, der kan sige amen til det? Fantastisk. Jeg glæder mig til at prøve den nye Phoenix. Den skulle være den vildeste, hvis nok i Norden. Så når man ser sådan et skilt der til Forop Sommerland på motorvejen, så ved man, at Forop Sommerland er tæt på. Ikke? Man ved, at det findes, og man bliver måske mindet om, hvor fantastisk det er. Det er et tegn. Det er skilt på noget andet. Men man er der ikke helt. Det er ikke Forop Sommerland. Det ved man da godt. Man ved godt, at det er længere fremme. På samme måde kan man sige, med miraklerne i vores liv, de er tegn på den kommende tidsalder. Det sker her, og de peger i den retning. Tegnene er her, underne er her, det sker. Selvom det ikke er fuldkommen nu, og det ikke sker hele tiden endnu. En dag så kommer vi hjem, og så bliver det rent Forop Sommerland. Og det er det her, jeg har lyst til at opmuntre til i aften. I dag, undskyld. Og træde ud af båden, træde ud af komfortzonen og give Gud en chance til at give et mirakel. Nogle gange så kan vi blive i den her komfortzone. Vi kan blive der, hvor det er trygt at være. Men så sker det heller ikke altid det vildeste. Når vi træder ud af komfortzonen, så er det der, hvor der er plads til, at Gud rigtigt kan komme til. Når man tør, for eksempel, jeg havde en oplevelse også på gymnasiet, med en af mine klassekammerater, der oplevede noget smerte ned af ryggen. En fast smerte, hun oplevede, hvor der var sådan særligt en dag, hvor det gjorde rigtig ondt. Hun havde sådan en særlig stol, hun kørte rundt med, som ligesom skulle hjælpe på det. Og den her dag, der fortalte jeg hende på vejen ud af gymnasiet, at jeg ville bede for hende. Vi gik bare ud der, og jeg fortalte bare lige sådan, hey, du ved jo, jeg tror på Gud og sådan noget, jeg vil bede for dig på vej hjem, bare så du ved det. Og hun sagde et eller andet med, at jamen, det er fint nok, og hun troede ikke på Gud, og hvad kan det skade, eller sådan et eller andet. Vi sagde farvel, og jeg gik hjem og bad for hende, og dagen efter, der møder jeg hende igen på gymnasiet, og så kommer hun til mig og siger, Rasmus, hvornår var det egentlig, du bad for mig i går? Og det synes jeg var sådan et specielt spørgsmål, hvornår? Jamen, det gjorde jeg sådan måske et halvt minut, eller et eller andet efter, at vi snakkede. Så begyndte jeg at gå hjem, og så begyndte jeg at bede for dig. Okay, sagde hun. Det er rimelig vildt, fordi det var jo lige der, jeg satte mig ind i bilen og oplevede en varme komme ned af min ryg, og at smerten forsvandt.
Wow!
Og jeg må bare sige, jeg er ikke nogen heldig i det her. Der har været mange gange, hvor jeg ikke har turet træde ud af min komfortzone. Men det der tidspunkt, hvor man gør det, altså hvis ikke jeg havde gjort det, så havde det ikke været plads til det der. Så var det ikke sket. Tør vi træde ud nogle gange? Tør vi give plads til, at miraklerne kan ske? Tør du bede for de syge? Nogle gange stop op og bede direkte for dem, eller bare som jeg gjorde der med at nævne, hey, jeg vil bede for dig. Tør du sige det? Tør du fortælle andre om Jesus? Tør du invitere folk med i kirke? Pernille, på et tidspunkt, da hun var på gymnasiet, min kone her, der inviterede hun to af sine veninder med i kirke, hvor hun tænkte, at den ene veninde vil nok egentlig sige nej. Hun er ikke sådan mega interesseret, umiddelbart, i det. Den anden veninde vil nok sige ja. Hun virker sådan okay interesseret, men hun spurgte begge to, fordi det var sådan lidt en del af samme vennegruppe. Og hvad tror I, det endte med? Det modsatte. Den, hun troede, der ville sige nej, hun endte med at sige ja. Og den, hun troede, der ville sige ja, endte med at sige nej. Det var ikke lige noget for hende. Nå. Og hende, der endte med at komme i kirke, endte simpelthen med at have oplevelser med Jesus og endte med at blive kristen. Helt vildt, ikke? Tør vi det der? Tør vi træde ud? Hvad er det værste, der kan ske, når man inviterer nogen med i kirke? At man får et nej?
Wow, frygteligt.
Nej, hvad er det ikke? Hvad er det bedste, der kan ske? At folk kan møde Jesus og blive kristne? Hallo? Tør vi træde ud af den komfortzone? Tør vi invitere folk i kirke, for eksempel? Tør du give Gud plads? Peter, han turde træde ud. Nu skal vi lige læse resten af stykket her sammen. Om et mirakel mere, han oplevede. Hvor han også trådte ud af sin komfortzone. Der står, i Joppe var der en kvindelig disciple, der hed Tabitha. Det betyder hen. Hun gjorde mange gode gerninger og gav mange almisser. Så hun er sådan en hen, og til de af jer, der ikke ved, hvad en hen er, det er jo sådan et dårdyr her. Okay, den er ikke lige kommet med der. I dare you. Okay, det er lige noget farhumor her. Jeg er blevet far, sådan er det nogle gange. På den tid skete det, hvis vi lige går videre her. Okay, nu sprang den lige lidt for langt frem. Kan du finde vers 37 til mig? Så kan vi læse sammen her fra vers 37. På den tid skete det, at hun blev syg og døde. De vaskede hende og lagde hende i et værelse ovenpå. Vers 38. Ja, okay. til de her, der podcaster, så er det et dødt dodgyr her. Jeg kunne ikke lade være. Undskyld. Rimelig frygteligt. Rimelig nederen. Okay, vi læser videre her. Vers 39. 38. Okay, du må måske lige hjælpe mig dernede. Jeg tror, den driller mig lidt her. 38. Lydda ligger nær ved Joppe, og da disciplene hørte, at Peter var der, sendte de to mænd hen til ham, og de bad ham, skynd dig at komme til os. Så man har hørt historien om, hvordan Peter han gjorde et mirakel tæt på her, og så inviterer de Peter til at komme og gøre et lignende mirakel, måske endda endnu vildere. Ja, det er rimelig vildt. Altså, hun er død. Kan det lade sig gøre? Lad os læse vers 39 her. Peter brød op og gik med dem. Da han kom derhen, viste de ham op i rummet ovenpå. Okay, det er altså rimelig voldsomt det her. Hvordan vil du have det, hvis du var i den her situation? Puh, vil du have tro? Vil du have mod? Hvad vil du gøre? Det er, altså, kvinden er død. Ikke? Hvad gør Peter? Vil jeg så videre? Og alle enkerne kom grædende og viste alle de kjortler og kapper frem, som Tabitha havde lavet, mens hun var hos dem. Så hun var altså en fantastisk kvinde, der var med til at hjælpe en masse med forskellige tøj. Vers 40, hvis du vil skifte for mig dernede en gang. Peter sendte alle udenfor, faldt på knæ og bad. Så vendte han sig mod livet og sagde, Tabitha, stå op. Wow, sikke en tro han har her, ikke? Har vi sådan en tro nogle gange? Tror vi på det? Oplever vi, at Helligånden taler til os, inspirerer os til sådan noget her? Hvad sker der? Hun åbnede sine øjne, og da hun så Peter, satte hun sig op. Wow. Vers 41, han rakte hende hånden og rejste hende op, så kaldte han på de hellige og enkerne og viste dem, at hun levede. Og hvad sker der med det? Jamen, det spreder sig igen. Okay, thank you dearly. Undskyld, jeg kan ikke lade være. Og det blev kendt over hele Joppe, som mange kom til tro
på Herren.
Hallo, det er den Gud, vi tror på. Han vækker døde til live. Han kan gøre mirakler. Der er intet umuligt for ham. Intet. Hvad oplever du i dit liv? Hvad oplever du, du kunne ønske, at Gud greb ind i dit liv med et mirakel? Der findes en Gud. Kom til ham, bed ham om det, stol på ham, at han kan gøre det. Den Gud, vi læser om i Bibelen, er den samme Gud som i dag. Og stol på ham, hvis det ikke kommer, når du vil ønske det. Stol på ham, han er en god Gud, og miraklernes tid er ikke forbi. Ja, skal vi ikke bede sammen? Far, vi takker og priser dig for, at du er miraklernes Gud. Tak, at du ikke er ligeglad med os. Tak, at du bekymrer dig for os. Tak, at du har gode planer for os. Du elsker os. Og tak, at du også lader mirakler ske i vores tid. Tak, Gud, at dit rige er kommet nær. Og der sker mirakler. Gud, vi beder for, at vi må få lov at se flere mirakler. Og vi beder dig tilgive os, når vi står i vejen med for lille en tro. Giv os mere tro. Hjælp os tro på dig. Og hjælp os træde ud af vores komfortzone. Og give plads til dig. Hjælp os give plads til dig. Hjælp os til at nævne dit navn for mennesker. Hjælp os til at bede for folk. Hjælp os til at invitere folk i kirke. Eller whatever. Hjælp os, Gud. Vi har lyst til det. Vi har lyst til at se dig være aktiv igennem os. Og du er her, Helligånd. Du virker. Tak for den her nye tid. Efter at du er stået op, Jesus. Den her allerede endnu ikke tid. Tak, at der er mirakler. Og tak, Jesus, at der kommer en tid, hvor du kommer tilbage. Og alt skal blive fuld. Vi længes efter det. Vi længes efter det. Så jeg beder dig, Jesus, for enhver i aften, i dag, wow. Jeg beder for enhver i dag, Jesus, der oplever og savner et mirakel for dig. At du må komme med opmuntring til dem. Kom med trøst til dem og vise dem, at du virkelig, virkelig vil dem. At du er med dem. Og du har en stor og god plan for dem. Hjælp os at stole på dig. Det beder vi om, Jesus. Og vi elsker dig, Jesus, at du har købt os fri. Tak, Jesus, for at når vi ikke har tro nok, når vi ikke er gode nok, når vi ikke tør nok, når vi ikke tør træde ud af vores komfortzone, så elsker du os alligevel. Så er du nådig, god, tilgivende mod os. Tak for de gode nyheder, Jesus. Vi behøver ikke at kæmpe for at være gode nok. Vi er accepteret. Vi er gode nok i dine øjne, fordi du har købt os fri. Og tak, at vi kan leve ud fra den frihed. Og få lov at dele det, vi har oplevet med andre. Så hjælp os at gøre det. Det beder vi om, Jesus. I dit vidunderlige navn. Amen.